kada je Pavao poučavao zajednice i kada je govorio o dimenziji grijeha, to je označio sa riječju hamartija. A tu riječ posudio je iz vojničkoga govora spartanskih vojnika, a bilo je riječ o streličarima. To je jedna slika. Znači da jedan ili više strijelaca nisu gađali tamo gdje je zapovjednik odredio. Ta strijela nije letjela tamo gdje je trebala letjeti. Kakva je to slika? Ako kažem da skoro većina grijeha učini se iz ljubavi, jesam li krivo rekao? Da, većina grijeha koje čovjek čini, čini iz ljubavi, ali pogrešno usmjeren. Ne tamo gdje je Gospodin po svojoj riječi zborio, nego čovjek po svomu nahođenju želi okrenuti. Ljubav je privlačna, ispunja čovjeka, daje mu zadovoljstvo, radost. Grijeh čini privremeno zadovoljstvo. I nakon što čovjek padne u tu paukovu mrežu zla, jako brzo doživi u svomu srcu osudu, jako brzo doživi i vidi da je pogriješio. Da je to ljubav koja ga je privukla zapravo ne ljubav. Čuli smo u Evanđelju jednu zgodu u kući jednoga zakonoznanca. Je li moguće Isusa i danas prepoznati u grešniku? Pa i onomu najokorilomu. Istina, nije ga lako prepoznati, jer obličje koje grijeh Isus ne može uzeti, ljubav i grijeh ne idu zajedno. I ako pogledamo Isusov život, onaj koji ne učini grijeha, kako kaže Pavao, sebe učini grijehom, pribivši se na križ radi nas. I to je paradoks. A završio je kao najokorjeli kriminalac. Jer raspeti nekoga na križ, to je bila najsramotnija smrt. Gledajte dobro ovdje kod ambona ovaj križ. I dobro si utuvi u svoju glavu i u svoje srce. Da te nije otkupila ova poprečna greda, jer to je prokletstvo kako stoji u Mojsijevoj knjigi. Proklet onaj koji visi na drvetu. Tako stoji u starom zakonu. Nego te otkupilo ovo presveto tijelo. Otkupitelj je božanski. Ljubav je božanska, a križ je ljudsko iznašašće, ne Božje, nego ljudsko. U tom vremenu to je bio način mučenja, to je bio način ponižavanja, da bi se drugima dalo do znanja da se ne uzurpira rimska vlast. Znači, ne greda, nego Isus Krist. I nisu li ga učenici u Getsemaniju ostavili možda radi toga? Je li završiti na križu odveće sa blažnjivom? Ako srcem razmatramo Lukino evanđelje i ovaj tekst koji smo čuli, uočit ćemo jednu od najistaknutijih Isusovih osobina. Blagovanje s grešnicima. A upravo su mu to zakonoznanci najviše zamjerali. Jer, kažu, krši zakon. Kako je Isus kršio zakon u njihovim očima? Je li grijeh u vrijeme Isusovo, a i prije njega je bio okarakteriziran ne samo iznutra, nego izvana? Znači, kad bi te neki grešnik, uzmimo gubavac, tako su i bolest ugledali kao grijeh, kad bi se neki grešnik dotakao pravednika, kažu da bi taj grijeh prelazio na njega. I onda su morali izvršiti obred čišćenja. A čuli smo što je ova žena učinila Isusu. I s druge strane, nije li to Isusovo navodnike kršenje Mojsijeva zakona njegova najveća osobina? Potvrda božanstva. Potvrda ono što cijelu ovu godinu živimo, potvrda koju vidite na natpisu kad ulazite u ovaj hram. Najviši se spustio tako nisko i nitko osim Boga u Isusu Kristu nije bio toliko čovječan. Nitko. Vidiš, i Abrahama je zeznuo kada je pregovarao za Sodomu. U svomu sinu toliko se Bog spustio da mi to ne možemo, mi ne možemo ni naslutiti dimenziju tjelovljenja. Što to za nas znači? Da je on kraj smrti otišao. Da je se spustio iz ljubavi za čovjeka. Ni smrt, ni grijeh, ništa ga nije spriječilo da nas otkupi. Blagovao je s ljudima na rubu društva. Kao da su mu ravnopravni. Znate što to znači? Znate koje je to bilo poniženje? Ne toliko za tu ženu, koliko za Isusa. Jer ako pažljivo slušaš, vidiš kako je Šimun snovao u svojoj glavi. Kad bi ovaj bio prorok, znao bi. Znate kakva je to situacija u to vrijeme? Samo su muški bili u toj kući. I on mu ulazi. I ta žena čini što. Ona više nije imala što izgubiti. Ona je bila degradirana do kosti. Nije više imala što izgubiti. Dostojanstvo, sve je otišlo. Dakle, veće poniženje je bilo za Isusa kao muškarca odrasloga, kao poznavatelja zakona, da dopusti nešto da mu ta žena čini. Blagovati s nekim znači primiti ga u svoje okrilje, prihvatiti ga kao čovjeka, razgovarati s njim oči u oči. Znate što znači kada sjednemo za stol ili za siniju, kako to u mom kraju? Pa baba napravi pitu za ljancu. Pa nisam je dugo jeo. Stol nije samo biološko blagovanje. Ona hrana koja ti je nužna. Stol je oblik zajedništva. Razumijete? Okrugao, ovalan, gleda nas. Tu smo. U zajedništvu smo. I sad si zamisli situaciju gdje se Isus našao. S gubavima, s carinicima, s bludnicama i tako dalje, što se svemu govorilo. Znači, to je zakonoznance smetalo. Kako možeš, ako se praviš i sinom Božim i pravednikom, primiti grešnika za stol? Vidite, nije bila stvar u hrani, nego u društvu. I prijateljstvo koje Isus njegovao sa takvim ljudima pokazuje kao da mu je više stalo do grešnika nego do pravednika. A tri prispodobe, isto iz Lukina evanđelja, o izgubljenoj ovci, o izgubljenoj drahmi i rasipnome sinu, razbijaju svaku predrasudu koju su mu protivnici uputili. Kakav je bio prema grešnicima? Isus nije pokazivao neku apstraktnu dobrohotnost, nego vrlo konkretnu i sućutnu dobrotu. Toliki su u njegovo vrijeme opsluživali zakon, a on, gledaj sad ovaj paradoks, ko je prvi stanovnik kraja? Razbojnik. Što je rekao Isus? Nikakvih opravdanja, bio sam kriminalac, lopov, ne znam što zbog toga i toga, jesu mi Rimljani oteli zemlju, jesu mi ovo, jesu mi ubili roditelje. Samo ga je pogledao i rekao, sjeti me se. Luka ima istančan osjećaj za milosrđe Božije. To je bio školovan čovjek koji je pisao ovo evanđelje. Istančan osjećaj. Sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo Božije. To je sve što je ispovjedio taj razbojnik. Možda je nešto i drugo rekao, ne znamo, ali Luka je se uhvatio te činjenice koja mu je predana. Očigledno mu je to odzvonilo u srcu i to je ostavio zapisano. Sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo Božije. Sve mu je Isus izbrisao. Sve. Kažem ti, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Da bi došli do Isusova najljepšega obličija, ne možemo, a da ga ne otkrijemo u grešnicima. Što čini grijeh? Udalji nas od Boga, koji više nije prisutan. Pa ipak, što, takva duša još nije izgubila tu prisutnost. Kaže sveti Toma Akvinski, kada naučava o sakramentima. Objektivno, sakramenat uvijek ima učinak. Znači, Bog djeluje. Samo ti subjektivno u svojoj slobodi možeš više uživati plodove milosti ili manje. Možeš grijehom, i to kontinuiranim grijehom, zapravo grešnim stanjem, zatvoriti dotok milosti. Ali ne možeš spriječiti Božje djelovanje. Znači, Bog je uvijek tu. Uvijek je tu. Sav problem leži u našim glavama i srcu. Iz takve grešne duše, ljubljeni Gospodin i dalje vapi i kao da poručuje: pomozite mi, žedan sam. Ako prepoznam Isusa u grešniku, bit ću sposoban pomoći grešniku. I nikad nemoj gubiti nadu za čovjeka koji živi u grešnom stanju. Jer njegova jedina nada je Isus. I moli: kad će se pater moje dijete okrenuti, moj muž, moja žena, unuk, unuka? Ostavi Isusu kada. Prepusti Gospodinu sve svoje putove. Puno je stvari u ovom svijetu koje mi ne možemo dokučiti. Ne znaš zašto je neko zagrizao u nešto loše. Nadilazi nas to u mnogim stvarima. Ne umaraj i ne troši energiju na zašto, nego čini. Opomeni, skreni pozornost. Što je rekao Pavao Timoteju? Meni je trebalo 27 godina života da shvatim da me Bog zove. A biskup Timotej imao otprilike 23 godine kad je ga Pavao zaredio za biskupa. Mlad čovjek, zajednica starijih isto. I što on kaže? Nemoj da te preziru zbog svoje mladosti. Nego opominji, moli, čini sve da čovjek ostane na putu. Ali ne u tjeskobi srca. Ne možeš nekomu otkinuti glavu ako živi u grešnom stanju. Jer ćeš ga slomiti. A ni napuknute trske Gospodin nije prelomio. Ako te tvoj bližnji koji je u grešnom stanju ne sluša, ako je dalje ustrajava, prepusti ga dalje Isusu. Izruči ga Bogu na oltar kad slaviš nedjeljnu Euharistiju. Moli za njega svaki dan. I molitva će ti činiti dvostruki učinak. Prvi je da ćeš po svojim molitvama pomoći grešniku, i Bog će naći onu mikroskopsku pukotinu u njegovo srce koju mi ne vidimo. I možda Bog ne želi da je mi vidimo. Jer on je otkupitelj, a ne mi. Ali smo pozvani biti suradnici otkupljenja. Bog će naći način. Njemu to ostavi. A ti ćeš imati mir srca. Ispod nečije okorjelosti još uvijek tinja žeravica milosrđa. I u svojim mogućnostima, a da ne budemo dionici grijeha, poistovjetimo se s grešnikom. Prodrimo kroz njegov nedostatak ljubavi i njegovu tamu, kako bismo doprli do Isusova svjetla. Ovo si dobro zapamti. Isus je blagovao sa grešnicima, s ljudima na rubu društva, ali nikad nije bio sudionik grijeha. Tvoj angažman u zauzimanju za nekoga ko živi u grešnom stanju ne smije biti nikad takav da ti dođeš u to grešno stanje. Ono što je sada, što ću reći, je vrlo osjetljivo i možda ću dobiti kamen u glavu zbog toga. Ali vam to moram reći. Caritas in veritate naslovio je Benedikt XVI. Jednu svoju encikliku. Ljubav u istini. Vrlo je ovo osjetljivo. I individualni slučaj je svaki različit. No, načelno, ako dobro slušamo Lukino evanđelje, ako si dobro usjećemo u svoje srce da pomoć čovjeku grešniku da, ali ne biti sudionik grešnog stanja, onda ćeš znati u svome srcu da nekoj ženi i nekom muškarcu u kojemu se dogodilo brakolomstvo, ne možeš unići s njim u zajedništvo ili s njom da bi ti toj osobi pomogao. Jer ćeš i ti doći u grešno stanje. I sad dobro ovo znaj. Ja ne sudim čovjeka, nego vam govorim o grešnom stanju. Komu treba pojašnjenje, neka pričeka iza mise. Za ovo što sam rekao. To su klasični primjeri. Ne možeš nekomu dati srce, a da svoje od Boga i od sakramenata odališ. Znate kakva je muka nama svećenicima? Kakva je muka kada ne možeš podijeliti odrešenje? Ima životnih situacija gdje ne možeš podijeliti odrešenje kad osoba ne želi napustiti grešno stanje. Ponavljam, ne radi se o sudu čovjeka. Nemojte nas dovoditi u situaciju, vi koji ste tu. Nemojte nas, braću, mi smo vaša braća, nismo mi nešto iznad. Dostojanstvo je jednako svima nama koji smo kršteni u ime Isusovo. Ništa ja nisam svetiji od vas. U nekim stvarima sam i slabiji od vas. Ali nas nemojte dovoditi u situaciju kada ne možemo podijeliti nešto što stoji zapreka. To je muka. Srce mi se raspada u ispovjedonici. A ne mogu. Jer ja ću biti sudionik grijeha. Čuvajte se. Pomozi grešniku, ali nemoj biti sudionik grijeha. Kaže Sveti Ivan od Križa, tamo gdje nema ljubavi, unesi ljubav i oživjet ćeš ljubav. A duša grešnika vapi, iako možda toga i nije svjesna. Slab sam, trebam tvoju pomoć. Kako je ova žena promijenila život? Kako su mnogi ljudi koji su imali milost biti u Isusovoj blizini promijenili svoj život? Zašto je Isus imao drugačiju retoriku od farizeja? Jer da je išao njihovom metodom, ne Mojsijevim zakonom, nije problem u Mojsijevom zakonu, da je išao njihovom metodom, nikad ova grešnica ne bi svoj život okrenula. Znači, samo dimenzija ljubavi, samo nešto što je više i jače od onoga stanja života u kojima su ljudi živjeli u grešnom stanju, moglo to promijeniti. Mi smo van takvi. Trebamo razlog djelovanja. Trebamo nešto da nas potakne. Da nije u Isusu primijetila ljubav, doživjela milosrđe. Ne samo ova žena iz evanđelja, nego mnogi drugi. Zašto bi promijenio neko život? Zašto bi se neko ostavio kocke, droge, alkohola, preljuba? Zašto bi netko napustio možda neke stvari koje nisu pod materijom grijeha ili moralnog grijeha, nego teži za savršenijim životom? Zašto bi neko prodao svoju tvrtku, ostavio dobar posao, našao je jednostavniji posao i doživio oslobođenje u svom srcu? Imate životnih sudbina da su ljudi tako uspješne poslove zarade, sve su ostavili radi mira srca. Pošli živjeti materijalno skromnije, a nikada slobodnije. I to se ne može dogoditi bez susreta sa ljubavi. A rekoh vam da ljubav nije neka sila, nije neko jako emotivno stanje i naboj koji se dogodi kad smo mi u susretu međusobnom, nego je to osoba, to je Bog. Lako je sudjelovati u različitim slavljima, a pazi sad ovo, biti povezan s blaćenjem Isusa u spašavanju grešnika. E to je herojski. I kad si ti sudionik sa Isusom u spašavanju grešnika, onda si najpotpuniji. I tu se očituje očevo milosrđe. I kao što je ta suzama kvasila stopala našemu ljubljenomu gospodinu, a taj gospodin po euharistiji, po krštenju, po sakramentu pomirenja, po zajednici, mi smo zajednica ovdje, braća i sestre u vjeri, taj isti Isus po tvojoj molitvi, po tvomu blagoslovu, po tvomu osmijehu, može nekomu okrenuti život. A da nisi toga ni svjesna. Prepusti gospodinu sve svoje pute. Pa kad ti neko prigovori zašto blaguješ s tom osobom, zašto u tvoj dom dolazi, a znaš da je kriminalac, da ne plaća radnik, kao što su i Terezi iz Kalkute mnoge stvari prigovarali. A ti lijepo ovako reci, evo ti malo bosanska egzegeza, tumačenje Svetog pisma. Narodski, jedna pjesma, pjeva je Hanka, Paldum i pokojni Kemal Montena, ali ja vam to ne znam pjevat, pa bolje da ne pjevam, da ne sablaznim oni koji imaju sluh, nego ću vam finar izrecitirati. Znači, kad ti neko prigovori što se ti osmijehno nekomu koji potkrada mjesto, znači, evo, neko smatra da je neko grešnik, a ti s tim čovjekom razgovaraš i tebi neko prigovara. A ti ovako lijepo reci. Pred ovom mojom sofrom bujrum svima i kraljevima i prosjacima. Kažu da smo pred Bogom svi isti, no jesmo li jednako u duši i svi čisti? E to zna samo On, gospodin. Jel? Jer sva je mudrost svijeta u tome da zrno sreće dođe svakome. Slušaj dobro, svakome. A nema pobjede bez poraza i bez čista obraza. E, poniznost. Jer ovaj stol je prostrt za sve. Za sve. I pravedne i nepravedne. Samo tvoja sloboda može odlučiti hoćeš li blagovati s njega svake nedjelje ili nećeš. I nemoj prigovarati jel dobro ne razumiješ onda stvar. Jel ne znaš kako je ta duša ogrezla u grijeh, ne znaš što se u njoj događa. Ali ti je objavio ljubljeni gospodin Isus Krist put kako da ideš i tu dušu vodiš, a da ne budeš dionik grešnoga stanja, onoga koga trebaš dovesti do oltara. Jel shvaćaš? Jel shvaćaš kad te neko pogleda da gleda sliku Božju? To nije bajka što vam govori. To je stvarnost. Sveti Rene Lijonski, biskup i mučenik, živi čovjek, slava Božja. Znate, on u narodu kaže ubio Boga u njemu. E, ubiješ čovjeka, dotako si presveto trojstvo. Ubiti čovjeka nije samo fizički oduzeti život. Riječ. Znate kako su riječi snažne? To ti je ko skalpel kad se u tkivo urezuje. I te kako možeš nanijeti nekomu nepravdu. I te kako nekoga možeš ubiti sa riječi. Na to nismo pozvani. Nego smo pozvani da čuvamo dostojanstvo i čast jedni drugih. Nemoj se baviti grijehom osobe, nego se bavi osobom. Kaže sveti Aurelij Augustin, u nedjelju mu je spomen. Nemoj ljubiti ono što čovjek čini, jer to je ljudsko djelo. Može biti dobro ili loše. Nego, kaže Augustin, ti ljubi čovjeka jer je Božje djelo. Tanka granica, praktički nevidljiva, između onoga što čovjek čini i onoga što jest. Ali je jako važna razlika. Velečasni Dragutin Goričanec, braća svećenici iz vaše biskupije ga poznaju, sjedne u fiću i oda po zagrebačkim ulicama, traži dame noći koje prodaju svoje tijelo iz različitih motiva i nastoji im pomoći. 15 žena u tomu svom apostolatu izvukao je iz toga pakla. Za mizerne novce rade, čistačice, ne znam, nikad slobodnije, nikada slobodnije nisu bile. Vidiš. Svećenik koji sjedne u auto i prostitutki prilazi. Moj subrat na Malti kad sam bio i učio engleski jezik. Iskustva kao mladi svećenik koji imao kad se sjedne trodnevnice vraća. I vidio prostitutku na ulici. Izišao je iz auta i ona se ponadala mušterija. Pa kad je malo bolje vidjela, on ima habit. Go away from me. Kaže, bježi od mene, odlazi od mene. A on vadi što je dobio nagradu za ono djelovanje koje je imao i kaže, očigledno te ne mogu odgovoriti od toga i ne znam tvoju životnu sudbinu. Ali bar uzmi ove novce i koliko ti oni mogu potrajati za hranu i smještaj, te dane se nemoj prostituirati. A prva reakcija, kad bi vidjeli nekog svećenika sa nekom ženom na zlu glasu, znate već, ne moram vam to tumačiti. Vidiš, izložiti se, a ne biti sudionik grijeha. To je herojski, to je kršćanstvo. Znati primiti udarce, znati zle jezike podnositi, da bi se pomoglo osobi da se izvuče iz nekoga pakla. To je stvarno herojski. Jer sva je mudrost svijeta u tome da zrno sreće dođe svakome. I nitko od vodećih medija neće napisati što velečasni Goričanec radi. I ne treba. Ljubav je samozatajna, prodorna, nenametljiva i čini svoje. Ali kad neki svećenik sklizne, kad neki muž i žena skliznu, e to je zanimljivo. Odmah na naslovne stranice. Osobito ako je medijski eksponirana. A nitko ne pita što je s tim ljudima. Nitko ne pita kad se pobačaj počine što je sa tim ženama. Znate vi kako je to, kakav je to raspad sistema neka žena koja je to učinila. Nitko od tih udruga ne pita što je sa tim ljudima. Ajde ti crkvo, ti se bavi s tim. Gdje su udruge za žene koje i danas, koje su počinile pobačaj, raznim stjecajem okolnosti, ne ulazim u to, imaju poteškoća sa duševnim zdravljem. Nijedne udruge. Znate zašto nijedna udruga tu ne može pomoći? Zato što je grijeh I osjećaj krivnje religiozna kategorija. I ne postoji Norma Bell, ne postoji vodeći psihijatar u našoj domovini, bilo gdje u svijetu, koji će te osloboditi od osjećaja krivnje doli sakramenat pomirenja, to jest Isus Krist. I eto zašto đavo udara da se ljudi ne ispovijedaju. Osjećaj krivnje ti ni jedna institucija naravna, ni jedan naravni prirodni lijek ne može uzeti. To je toliko jako u čovjeku da ga jedino Bog može osloboditi. I vidiš sada kolika je važnost i ljepota sakramenta pomirenja i sakramenta Euharistije. A tako olako znamo preskočiti nedjeljnu misu. Govorit ću o svetoj Euharistiji. I za kraj. Zapravo, ako se želiš smilovati Isusu u grešniku, smiluj se najprije Isusu u sebi. Amen. Vjerujem u jednoga Boga.